დილამშვიდობის ალაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები საგარეო პოლიტიკაზე, რომელსაც ხუთშაბათობით წარმოგიდგენთ რადიო თავისუფლება საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტთან ერთად. დღეს ეთერს გავუძღვები მარტო, ჩემი თანაწამყვანი ნინო სამხარაძე არ იმყოფება დღეს სტუდიაში მიზესთა გამო. და დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ გამოვეხმაურებით და ვილაპარაკებთ პროცესზე, რომელიც ახლა ამ ეტაპზე მიმდინარეობს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში და რომელსაც აკვირდება ბევრი ადამიანი, არამხოლოდ საქართველოში, არამედ საქართველოს გარედანაც გულისხმობ პრეზიდენტის იმპიჩმენტის პროცესს. სასამართლო განხილვა დღესაც გაგრძელდება, 11:00-დან განახლდება ზეპირი მოსმენით განიხილება საკითხი. საიმპიჩმენტო წარდგინების განხილვა მიმდინარეობს 3 ოქტომბრიდან, იცით. საკონსტიტუციო სასამართლოს 9 მოსამართლისგან შემდგარი პლენუმი განიხილავს ამ საკითხს და თავად პრეზიდენტი პროცესებს არ დასწრებია, მის ინტერესებს სასამართლოში წარმოადგენენ იურისტები თამარ ჩუგოშვილი და მაია კოპალეიშვილი. ორი დღის განმავლობაში არ ვიცი საკუთრივ წარდგინების ავტორების სახით. სხდომაში მონაწილეობენ ქართული ოცნების თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე და მართველი პარტიის წევრები ანდრეი ოხანაშვილი, გიორგი კახიანი და თენგიზ შარმანაშვილი. არ ვიცი რამდენად ადევნებდით თვალყურს ამ პროცესს ორი დღის განმავლობაში და რა არის თქვენთვის, რა გამოიკვეთა, რა არის თქვენთვის მნიშვნელოვანი და მთავარი. ბევრი მოსაზრება გამოითქვა პროცესამდეც, ვიდრე საკონსტიტუციო სასამართლოში დაიწყებოდა განხილვა პროცესის პარალელურადაც, და არის შეფასებები იურისტებისა, კონსტიტუციონალისტების. მნიშვნელოვანი პროცესი არის, უპრეცედენტო პროცესია, ასეთი რამ ჯერ არ გვინახავს. მაგრამ ამ საკითხს აქვს, არ ვიცი ვისთვის როგორ, მაგრამ უფრო მნიშვნელოვანი ცხადია ჩემი აზრით. ეს არის პოლიტიკური მდგენელი, პოლიტიკური შინაარსი. ყველა ელოდება საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას, რას დაადგენს ის, დაარღვია თუ არა პრეზიდენტმა კონსტიტუცია თავისი ვიზიტებით და ევროპაში სხვადასხვა ქვეყნისა თუ საკუთრივ ევროკავშირის ლიდერებთან შეხვედრებით. გაისმის ამ ორი დღის განმავლობაში, თუ კი თვალყურს ადევნებდით საქართველოს კონსტიტუციის ორი მუხლის ნომერი, 59, 52, სასამართლოს წევრები ცდილობენ გარკვევას საგარეო ურთიერთობების საკითხებში, საგარეო პოლიტიკის საკითხებში. ჩვენ ამ ეთერში, ამ რუბრიკაში საკუთრივ გვილაპარაკი არაერთხელ საგარეო პოლიტიკის მდგენელებზე. დასანანია, რომ ნინო სამხარაძე არ არის დღეს სტუდიაში, თუ რომ მიუბრუნდებოდი რამდენიმე საკითხს. რაც შეეხება საკუთრივ ამ მუხლებს, 59 მუხლი შეეხება საქართველოს პრეზიდენტის სტატუსს, რომელშიც ვკითხულობთ, რომ საქართველოს პრეზიდენტი არის საქართველოს სახელმწიფოს მეთაური, ქვეყნის ერთიანობისა და ეროვნული დამოუკიდებლობის გარანტი. პირველი პუნქტია ეს. მეორე პუნქტში წერია, რომ საქართველოს პრეზიდენტი არის საქართველოს თავდაცვის ძალების უმაღლესი მთავარსარდალი და მესამე პუნქტში ვკითხულობთ, საქართველოს პრეზიდენტი წარმოადგენს საქართველოს საგარეო ურთიერთობებში. სწორედ ამ პუნქტზე არის აქცენტი ამ განხილვების დროს. და რაც შეეხება 52 მუხლს საქართველოს კონსტიტუციისა, რომელიც შეეხება საქართველოს პრეზიდენტის უფლებამოსილებებს, იქ პირველი პუნქტის აქვე პუნქტში ვკითხულობთ, საქართველოს პრეზიდენტი მთავრობის თანხმობით ახორციელებს წარმომადგენლობით უფლებამოსილებებს საგარეო ურთიერთობებში, აწარმოებს მოლაპარაკებებს სხვა სახელმწიფოებთან და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, დებს საერთაშორისო ხელშეკრულებებს, იღებს სხვა სახელმწიფოებისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების ელჩების და სხვა დიპლომატიური წარმომადგენლების აკრედიტაციას მთავრობის წარდგინებით, ნიშნავს და ათავისუფლებს საქართველოს ელჩებს და დიპლომატიური წარმომადგენლობების ხელმძღვანელებს. ამ ქვეპუნქტზე ბოდიშ სუხტი ავტორს წავიკითხე ერთ-ერთი სტატუსი, როდესაც წერია რომ საქართველოს პრეზიდენტი საქართველოს მთავრობით ახორციელებს, აქ სასვენი ნიშანი არ არის, ანუ ორი წერტილი გულისხმებოდა, რომ შემდეგ ყველა რაც ჩამოთვლილია, სწორედ მთავრობის თანხმობით ახორციელებს, იგულისხმება და ამაზეც ხო არ ვიცი, საკუთრივ პროცესზე არ მომისმენია ამ პუნქტუაციის შესახებ მსჯელობა, იგულისხმება ამ ქვეპუნქტში, ყოველ შემთხვევაში ასე არის სახკმული, რომ ამ ყველაფერს ახორციელებს მთავრობის თანხმობით. გრამატიკულად მართლაც შეიძლება თქვა, რომ მხოლოდ ახორციელებს წარმომადგენლობით უფლებამოსილების საგარეო ურთიერთობებში და დანარჩენი სხვა უკვე თავად ახორციელებს, მაგრამ ახლა ამაზე და იმდენად შეიძლება ვარაუდობ, ასე იურიდიულ მხარეზე არ ვილაპარაკებ დღევანდელ გადაცემაში, როგორც გითხარი, ძალიან დიდი არის პოლიტიკური მნიშვნელობა და ფასი ამ პროცესისა და საქართველოს პარტნიორები მუდმივად შეახსენებენ საქართველოს და საკუთრივ ევროკავშირის ლიდერები, კონკრეტულად ჯოზეფ ბორელმა აქ ყოფნისას პრესკონფერენციაზე განაცხადა ირაკლი ღარიბაშვილთან ერთად გამართულზე, ახსენა ეს საქმე პრეზიდენტის იმპიჩმენტისა და შემდეგ, როდესაც ბლოგი დაწერა, გაიმეორა იგივე თავის ოფიციალურ ბლოგების გვერდზე, რომ მთავრობა და მართველი პარტია, მთავრობასა და მართველ პარტიას შესწევთ, მთავრობამ და მართველმა პარტიამ უნდა იმუშაონ უკაცრავად, რომ შექმნან გარემო, რომელიც შესაძლებელს გახდის თანამშრომლობას, ასე წერს ბორელი, და პრეზიდენტ ზურაბიშვილის წინააღმდეგ იმპიჩმენტის პროცედურის წამოწყება კიდევ უფრო ზრდის კონტრპროდუქტიულ პოლარიზაციას. პოლარიზაცია, დეპოლარიზაცია არის ერთ-ერთი პრიორიტეტი, რომელსაც ევროკომისია ასახელებს თავის ჩამონათვალში, 12 პრიორიტეტისა, რომელსაც რეკომენდაციებად მოიხსენიებთ ხოლმე ხშირად. და მე მივესალმები კახა გოგოლაშვილს, რონდელის ფონდის უფროს მკვლევარს, ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელს. დილამშვიდობისა, ბატონო კახა.
დილამშვიდობისა.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. წავიკითხე, ასევე მოვისმინე თქვენი არაერთი შეფასება და ანალიზი ამ პროცესისა და ამ სასამართლო განხილვის თვალყურის დევნება აღარ ხქვია, საათები გრძელდება და ასე რომ იტყვი, მთელი დღე ჩართული მაქვს, რასაც უნდა შეიძლება რაღაცას ვაკეთებდე კიდევ პარალელურად, შეუძლებელია სხვაგვარად, იმდენ ხანს გრძელდება, მაგრამ ვუსმენ, რომ გავიგო რა ტენდენციებია, რა ესე ვთქვათ მიმართულებებია, როგორც წარდგინების ავტორთა მხრიდან, ასევე პრეზიდენტის წარმომადგენელთა მხრიდან, რა ინტერესებს საკონსტიტუციო სასამართლოს, ასევე სხვადასხვა წევრი სხვადასხვაგვარ შეკითხვებს სვამს. ხო, რა ვიცი, მე ჩემი მოსაზრებების ამ საკუთრი პროცესზე, სასამართლო პროცესზე გამოთქმისგან თავს შევიკავებ, ცხადია, შეგიძლიათ ინფორმაცია მოკლედ ნახოთ ამ პროცესის შესახებ რადიო თავისუფლების საიტზე. უმნიშვნელოვანეს და ცენტრალური საკითხი მგონია ის, რომ დასანანია, რომ ასეთი რამ ხდება სწორედ ახლა, იმიტომ რომ ვიცით, რომ ამას პლუს აქვს ვადები კანონით გაწერილი, საკონსტიტუციო სასამართლოს ექნება ორი კვირის ვადა, რომ მიიღოს გადაწყვეტილება, შემდეგ მალევე პარლამენტში იქნება, თუ კი სასამართლო დადებით გადაწყვეტილებას მიიღებს წარდგინებაზე პარლამენტში, წამოიწყება პროცესი, ამის პარალელურად არის განსჯა იმისა, მოახერხებს თუ ვერ მოახერხებს მართველი პარტია საკმარისი ხმების დაბევებას პარლამენტში, მას სჭირდება ოპოზიციონერთა მხარდაჭერა, არც თუ უმნიშვნელო რაოდენობისა, ამაზე არის ზოგი მე ვისმენთ, როგორც იმას, რომ ვერ მოახერხებს ვერაფრით, არის პოლიტიკოსთა არც თუ უმნიშვნელო ნაწილი, საკუთრივ პოლიტიკოსების ექსპერტებს არ გულისხმობ, რომლებიც თვლიან, რომ არის ასეთი რისკი და რომ ქართული ოცნება ასეთიც მოვისმინე, უკვე მუშაობს ამაზე, დაწყებული აქვს ამაზე მუშაობა, ბიძინა ივანიშვილს ახსენებენ და ასე შემდეგ. ნებისმიერ შემთხვევაში ის, რაც ხდება, უკვე არის დამაზიანებელი საქართველოს ევროინტეგრაციის პროცესის. ამის თქმა მგონი თამამად შემიძლია.
აბსოლუტურად.
და დავასრულოთ საუბარი. მსმენელს, ვიდრე შეუდგებოდეთ საუბარს, ბატონო კახა, შევახსენებ, რომ შეუძლია მოკლე ტექსტური შეტყობინებებით შემოგვეხმიანოს ეთერში ნომერზე 5-95-95-00-55 და Facebook-ში შეგიძლიათ ცხადია მოგწეროთ თქვენი მოსაზრებები იქნება თუ შეკითხვები რადიო თავისუფლების და ან დილი საუბრების საიტზე სადაც შეხვალთ Facebook-ში და YouTube-ზე ასევე რადიო თავისუფლების საიტზე არის ჩვენი სტრიმი და გისმენთ
კი ბატონო, ну მართალია იურისტი არა ვარ, მაგრამ დღეს ყველა იურისტი გახდა უკვე და იმიტომ რომ შესაძლებელია სხვა სპეციალობებიდან, სხვა გამოცდილებიდან, სხვა სახის, თქვათ, ცოდნიდან, მაგალითად საერთაშორისო ურთიერთობებზე მუშაობ მთელი ცხოვრება, ხო?
დიახ.
ამასა შეიძლება საერთაშორისო სამართალის ნასწავლი მაქვს, ამიტომ შემიძლია რაღაც საკითხებზე გამოვთქვა ჩემი აზრი.
ხადია.
ვფიქრობ, რომ ძირითადი პრობლემა საერთოდ აქ, ну, ესე თქვა, ქვეყნის სამართლებრივი მოწყობის თვალსაზრისით, აი რატო საერთოდ არ წარმოიშობოდა ეს კონფლიქტი, რომ ყოფილიყო ჩვენთან სამართლებრივი სივრცე დახვეწილი და შევსებული. ანუ ძალიან ბევრი გეპებია, იგივე ეხება მაგალითად აგენტის შესახებ კანონის მიღებას რო აპირებდნენ, ანუ
შესაძაც
არისო კანონმდებლობით არც ერთ კანონში განსაზღვრული რას წარმოადგენს ესე ვთქვათ უცხო ძალის აგენტი რას ნიშნავს, ხო? და ამ დროს ეს შეტანილია ახალ კანონ ესე ვთქვათ კანონში, რომელიც არ არის გამარტებული იქ და შეიძლება ნებისმიერი ესე ვთქვათ ვიღაცას დაარქვა უცხო ძალის აგენტი. ზუსტად ისევე აქ. ანუ რას ნიშნავს 52 მუხში საერთაშორისო ურთიერთობებს ახორციელებს? ანუ წარმომადგენელ ესე ვთქვათ წარმომადგენლობით ესე ვთქვათ აქვს წარმომადგენლობითი
უფლებამოსილებები
საერთაშორისო ურთიერთობებში.
საგარეო ურთიერთობებში.
საგარეო ურთიერთობებში, კი ბატონო.
ხო.
ანუ არსადარ არის ის დაკონკრეტებული რას გულისხმობენ საგარეო ურთიერთობებში გარდა იმისა რაც არის შემდეგ ჩამონათვალი, ხო? ხა ლოგიკური იქნებოდა რომ ეს შემდეგ ჩამონათვალი რო ყოფილიყო მართლა ვთქვათ ორი წერტილის მერე ან ვთქვათ რო ყოფილიყო ისეთნაირად დაწერილი რომ იგულისხმებოდეს რომ ეს ამის დაკონკრეტება ეს იქნებოდა უფრო ლოგიკური რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მაშინ კონსტიტუცია ცალსახად განსაზღვრავდა რას გულისხმობდნენ ამ ტერმინში საგარეო ურთიერთობები ამ შემთხვევაში, იმიტომ საგარეო ურთიერთობები ხო ძალიან ესე ვთქვათ ისეთი ფართო ცნება
და
იურიდიულად ვერც ნახავ ზუსტ განსაზღვრებას, რა შეიძლება ჩაითვალოს, რა შეიძლება ჩაითვალოს. მართლა შეიძლება ადამიანს გამარჯობა უთხრა და შეიძლება ეს საგარეო ურთიერთობებში ჩაითვალოს, იმიტომ ცუდად გამარჯობა თუ უთხარი, შეიძლება გაფუშტდეს ორ ქვეყანას შორის მაგალითად ურთიერთობები, ხო? ან რაღაცა ქცევის თქვათ შემთხვევაში რაღაცა დაარასწორად თუ გააკეთე, ამანაც შეიძლება. რაღაც პროტოკოლური რაღაც დაარღვია და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა და რახანაც ეს პრობლემა არის ზუსტად არ არის განსაზღვრული. ეს უნდა განესაზღვრათ მაშინ პრეზიდენტს და პრემიერ-მინისტრს ბევრად უფრო ადრე ან რაიმე სამართლებრივი ასე ვთქვათ კანონქვემდებარე აქტით ან უბრალოდ შეთანხმებით რომელიც პროტოკოლში ჩაიწერებოდა შეხვედრა მოეწყოთ და ეთქვათ რომ აი ამაში მე თქვენ მოგთხოვთ თანხმობას ვთქვათ პრემიერს ეთქვა ნუ პრეზიდენტ შეიძლება ეთქვა რომ არა ამაში და ესაუბრათ ამაზე და შეთანხმებულიყვნენ. აი პირველი შეთანხმება უნდა მომხდარიყო ამის გარშემო. ანუ რაში ჭირდება პრეზიდენტს ეს ვთქვათ შეთანხმება რაში არის? ეხა ხშირად არის საუბარი იმასთან დაკავშირებით, რომ უბრალოდ ეს ის მხარე, რომელიც ვთქვათ ადანაშაულებს პრეზიდენტს კონსტიტუციის დარღვევაში, ამბობს, რომ პრეზიდენტმა ძალიან კარგად იცოდა, რომ ყველაფრისთვის ჭირდება ესე ვთქვათ მას თანხმობა, იმიტომ რომ მაგალითად რატო ითხოვდა მაშინ, როცა აპირებდა წასვლას ვთქვათ უცხოეთში, რატო ითხოვდა თანხმობას იმისგან მთავრობისგან? ელემენტარულად იმიტომ ითხოვდა, რომ ამისთვის ჭირდებოდა ბიუჯეტი, ფულის გამოყოფა და მთავრობას შეუძლია ამის გაკეთება მარტო ნებისმიერ ქვეყანაში. აი საპრეზიდენტო რესპუბლიკას რო იყოს, თუ ყავს ვთქვათ მთავრობა, სუსტი მთავრობაც კი ბიუჯეტი მთავრობის ხელშია და მისი გადაწყვეტილებით ხდება ამ ბიუჯეტის გამოყოფა, ხო? სწორედ თუ წინასწარ ვთქვათ კონკრეტულად ამისთვის პრეზიდენტის ადმინისტრაციას არ აქვს რაღაც ბიუჯეტი უკვე გამოყოფილი და ასე შემდეგ, ხო? მას ჭირდებოდა ელემენტარულად თანხების გამოყოფა როგორც მინიმუმ და ამისთვის ითხო თანხმობას. მეორე შეიძლება ყოფილიყო ის რომ არ აპირებდა ვთქვათ კონფლიქტში შესვლა და მესამე შეიძლება მართლა აპირებდა ოფიციალურ ვიზიტს მაგრამ რახანას არ დაუშვეს და არ მისცეს ოფიციალური ვიზიტის საშუალება და ჩათვალა, რომ მისი წასვლა აუცილებელია და ამ საკითხზე ის უნდა დაელაპარაკოს აუცილებლად, დაელაპარაკოს და არა მოილაპარაკოს რაღაცეებზე, დაელაპარაკოს თქვათ მაგალითად საფრანგეთის პრეზიდენტს, არაოფიციალურად განემგზავრა, ხო? ამიტომ ამ შემთხვევაში არანაირი კანონმდებლობა არ განსაზღვრავს ეს ითვლება საგარეო ურთიერთობების წარმოება თუ არ ითვლება და აქ შეიძლება ხოლმე ინტერპრეტაციების წარმოდგენა და ეს ინტერპრეტაციები აქედანაც იურისტები, იქედანაც იურისტები ყოველთვის იქნება ეს კონფლიქტური და ორივეს ექნება თავისი დასაბუთება და თავისი არგუმენტები. საბოლოო ჯამში ეს კონფლიქტი არის გამოწვეული თითიდან, მე ვიტყოდი. სულ არ იყოს საჭირო მოსახლეობის ესე დაძაბვა, ქვეყნის ესე დესტაბილიზაცია, ეს თქვათ იმაზე დაყენება ამ საკითხების გამო, როცა შეიძლება და წნარად კაბინეტში შეხვედრილიყვნენ და განესაზღვრათ, მოდი ამაზე შევთანხმდეთ, რომ ამაზე თქვენ გვეკითხებით და თუ თქვათ გინდათ ვიღაცისთვის კომუნიკაცია ტელეფონით დაელაპარაკოთ ან რაღაც კეთილი საქმე გააკეთოთ, თქვათ, ხო, გააკეთეთ, კი ბატონო, მაგრამ ოფიციალურად ეს არ ჩაითვლება ქვეყნის, მაგალითად ქვეყნის მოთხოვნად ან ქვეყნის მხრიდან ადვოკატირებად სახელმწიფოს. თქვენ ამას აკეთებთ როგორც ეს თქვა კერძო პირი ამ შემთხვევაში. მართალია საქართველოს პრეზიდენტი, მაგრამ ეხლა რახან საქართველოს პრეზიდენტი ვარ, ყველაფერს მე არ ვაკეთებ როგორც პრეზიდენტი, როგორც ქვეყნის მეთაური. აი ესეთი სტატუსით მე არ ვახორციელებ ნებისმიერ ჩემს საქმეს.
ბიუჯეტს რაც ეხება, ესეც საინტერესო ნიუანსია სასამართლოდან გამახსენდა განხილვიდან სწორედ, რომ კიდევ კარგი, რომ ხო მან საკუთარი ესე ვთქვათ თავისით დაფარა ხარჯები თავის კერძო ფინანსებით ამ ვიზიტების და იქ ითქვა, რომ კიდევ კარგი, ანუ შეეძლო მას როგორც ჩანს ტექნიკურად ბიუჯეტის ფულის დახარჯვა, კიდევ კარგი ბიუჯეტის სანხებით არ გააკეთა ეს, თორემ ეს უკვე დანაშაული იქნებოდა რისთვისაც უკვე სხვა სასამართლოგან
შემიძლია. ჩემი საზით არ იქნებოდა, მაგრამ ესეთ კვალიფიკაციას მისცემდნენ.
ხო, ეს არის წარდგინების ავტორთა ანუ მთავრობის პოზიცია. როგორც ეს ხო რაღაცნაირად ტექნიკურად ესე შესაძლებელი იყო, მაგრამ პრეზიდენტმა მიიღო ის გადაწყვეტილება, რაც მიიღო და მას არაურევია, ასე ვთქვათ, სწორედაც ამით უფრო გამიჯნა ის, რომ ეს არ იყო ოფიციალურად არ წარმოადგენდა მთავრობის სახელმწიფოს როგორც ჩანს, მაგრამ
აკაც პოზიციას არ აღჟღერებდა იქ, იმიტომ ის აფრთხილებდა თავის და ვისაც ხდებოდა, რომ მე ოფიციალური ვიზიტის ესე და წარმომადგენლობითი თანხმობა არ მაქვს წარმომადგენლობითობაზე. ამ შემთხვევაში ყველა მიცოდა, რომ არც მთავრობის სახელით ლაპარაკობს, არც ქვეყნის სახელმწიფოს სახელით, რახანაც კონსტიტუცია ესე განსაზღვრავს, ხო? ამიტომ მას როგორც ესე ვთქვათ პიროვნებას და რა თქმა უნდა საქართველოს პრეზიდენტსაც, მაგრამ ამ შემთხვევაში ყოველგვარი ვალდებულებებისგან თავისუფალს, აი ამ შემთხვევაში ესეთი ფორმით ხდებოდა მათ შორის რა თქმა უნდა კომუნიკაცია. მე ვფიქრობ, ეს აბსოლუტურად გასაგები უნდა იყოს ნებისმიერი ადამიანისთვის.
მაგრამ მეორე მხრივ, ცხადია ის, როგორ თქვა, მე ჟურნალისტი რომ ვარ, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი ვარ სულ ყოველის ყველა დღე 24 საათი. არ ვადარებს, ხო, რა შესაძლებელია მნიშვნელობით, ხო, პრეზიდენტთან. პრეზიდენტის პრეზიდენტია, ასე ვთქვა, სადაც უნდა წავიდეს ის და მით უმეტეს როცა ხვდება აქ, როცა ხვდება სახელმწიფოების ლიდერებს თუ ევროკავშირის ასეთ მნიშვნელოვან ფიგურას როგორიც შარლ მიშელია, აქ იყო როგორც ვიცი მასპინძლებისგანაც გარკვეული უხერხულობა, დაზუსტების მცდელობა, უხერხულობა რა თვალსაზრისით, არა იმიტომ რომ სალომე ზურაბიშვილთან შეხვედრა არ სურდათ, არამედ ის თუ რა უნდა დარქმეოდა ამ შეხვედრებს, როგორ გაფორმებულიყო
და მათაც ბიუჯეტის პრობლემა ექნებოდა ამ შემთხვევაში.
ხო,
ნუ იმათაც ხომ მტკიცებენ თქვა პროტოკოლურ ხარჯებს და ასე შემდეგ, ხო? მაგრამ იქ ალბათ სხვანაირად არის მოწყობილი, იქ აქვს პრეზიდენტს გარკვეული ხარჯები, რომელსაც საერთოდ არანაირი შეიძლება ანგარიშ ვალდებული არ არის არანაირად წარადგინოს
თქვა. ხო, იქ დახვედრა იყო ისეთი ღირსეული, ასე ვთქვა. არაკლდა ყოველ შემთხვევაში ეს გაფორმება ამ დახვედრებს. მაგრამ ეხლა კი გვეღიმება, მაგრამ მინდა რომ ისევ ჩვენი საუბრის ძირითად თემას მიუბრუნდეთ. კონტექსტს ევროინტეგრაციისა და ამ ეტაპს, როცა ჩვენ ვიცით რომ აგერ ოქტომბრის ბოლოს იქნება ევროკომისიის ანგარიში გაფართოებაზე, რომელშიც სხვა ქვეყნებთან ერთად საქართველოს საკითხი იქნება გაანალიზებული, ის თუ რა გააკეთა საქართველომ, რა ვერ გააკეთა და ასე შემდეგ, იქნება რეკომენდაციები ასევე ევროკომისიისგან. ეს არ არის გადაწყვეტილება, მაგრამ აი ზუსტ მთლად ამ ოქტომბრის თვეში კიდევ რომ მეტყვიან რომ ეს ამბავი დააწიო ამ პროცესს დაურთო ასე ვთქვათ ეს დამაზიანება
ძალიან არ უნდა გინდოდეს კანდიდატის სტატუსის
აი მე არ მინდოდა რომ მე თვითონვე თქვა ეს და
მე წავიკითხე თქვენი უბრალოდ აზრი წინასწარ
ხო კითხვებს ვადებს თქო მე სერიოზულს მინდოდა მე თქვა ამის უფლებას მივცემ თავს ცხადია რა და მითუმეტეს რომ კონკრეტულად დასახელებულია ეს ამბავი სწორედ იმ ორგანიზაციის წარმომადგენლების მიერ პლუს შარლ მიშელთან შეხვედრის შემდეგ რაც გამოქვეყნდა ოფიციალური ტექსტი ევროპული საბჭოს საიტზე იქ აღნიშნული არის პრეზიდენტ სხვა ყველაფერთან ერთად პრეზიდენტის მნიშვნელოვანი როლი ხელშემწყობი ამ პროცესში ესეც უნდა ითქვას, იმიტომ რომ როგორც ევროკავშირის სტრუქტურებში, ისევე ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში, იქ ბალტიის ქვეყნების ლიდერების ოფიციალურ საიტებზეც იყო ეს აღნიშნული და ხაზგასმული ის, რომ მნიშვნელოვანი ახლა არის ერთიანობა და არა პოლარიზაცია. ეს თქვა ბორელმაც აქ ყოფნისას. ეს იყო ერთ-ერთი კონკრეტული საკითხი, მეორე კონკრეტული მახსენდება რუსეთთან პირდაპირი ფრენების საკითხი, როცა ვთქვათ რაღაც პოლიტიკურ ჰარმონიზაციასთან არის საგარეო პოლიტიკურ ამბებთან ამბებზე ლაპარაკი და უკრაინის ომის კონტექსტზე, უკრაინაში მიმდინარე ომის კონტექსტზე და ამიტომ ვამბობ სწორედ რომ მაგრამ არ დაიხია უკან მართულმა პარტიამ. იქ ითქვა ისიც რომ ეს ღირსი აღარ არის პრეზიდენტობის და ასე შემდეგ, მოკლედ ეს პოლიტიკური მიზანიც გაცხადებულია, ცხადია და ყველაფერი და ეს პროცესიც ამის ნაწილია. რა მოლოდინი გაქვთ თქვენ? ცხადია ჩვენ ვერ შეიძლება ვარაუდები გქონდეს, მაგრამ ვერ გამოვიცნობთ რა იქნება სასამართლოდ. მე ვერ ვიტყვით დღეს რომ ეს იქნება მაინც და მაინც, მაგრამ რა მოლოდინი გაქვთ? რა შიში გაქვთ ამ პროცესის შემხედვარე?
ну პირველ რიგში მე ვიტყოდი რომ ეხა არ ვიცი ვიხმარო თუ არა რაიმე უხეში სიტყვა, მაგრამ მე თავხედობად მიმაჩნია, როდესაც პრეზიდენტი არის პირდაპირ არჩეული და არა პარლამენტის არჩეული, ეს რო ეთქვა პარლამენტის თავმჯდომარეს ან ვინმე წევს, როდესაც მათი არჩეულ ადამიანზე რო ეთქვა, რომ ის აღარ არის ღირსი იყოს რაღაც კომიტეტის თავმჯდომარე. აქ შეიძლება ვთქვათ, რომ მას ჰქონდა ესეთი მორალური უფლება, მაგრამ როდესაც პრეზიდენტი არის პირდაპირ არჩეული მოსახლეობის მიერ და შენ ეხა ფორმალურად არანაირი კავშირი არ აქვს მის არჩევასთან, თუმცა მის ბანერებზე ჩანდი, ვთქვათ, რაღაც პერიოდში, ხო, მაგრამ ამას არაფერი მნიშვნელობა არ აქვს. საბოლოო ჯამში მე რომ ძულდეს პრეზიდენტი და ვიყო მისი მტერი და არის ბევრი საქართველოს ადამიანი, ვისაც ძულს, ის ვერაძლებს ძალიან ხშირად თავს საშუალებას იმას, რომ თქვას, რომ არ არის ეს პრეზიდენტობის ღირსი და ან როგორც კერძო პირი თქვათ ამაზე საუბრობს, მაგრამ როდესაც თქვათ ძალიან დიდი ესე ვთქვათ ძალაუფლების მქონე პირი ამას საუბრობს სახელმწიფოში, ეს სახელმწიფო გადატრიალების ესე ვთქვათ არ ვიცი მოწოდება არის. ჩემისთვის ეს მოწოდება სახელმწიფო გადატრიალებას. ანუ ესე იგი ლეგიტიმური პრეზიდენტი აღარ არის ღირსი და მაშინ რა ძირს პრეზიდენტი? ანუ ხო, ну ეხა შეიძლება ვუტრირებ, რა თქმა უნდა ვუტრირებ ამ შემთხვევაში, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ
ძირს პრეზიდენტი მეორე გვარი გამოხატვა იმისა, რასაც ამბობენ თავად, რომ
არის. ბატონო, კი ბატონო, ну მე ვფიქრობ, რომ ეს აბსოლუტურად არაკორექტული პოლიტიკური განცხადებაა. და ბევრი ესეთი არაკორექტული პოლიტიკური განცხადება გაკეთდა, რა თქმა უნდა. შეიძლება გძულდეს, შეიძლება მოგწონდეს, შეიძლება ის, მაგრამ პატივი უნდა ეცე ხალხს, ვინც აირჩია. აი როცა ხალხი იტყვის და რო აღარ გვინდა და გადაირჩევს, ან ვთქვათ გამოკითხებში გამოჩნდება, რომ 90% ხალხისა ფიქრობს, რომ პრეზიდენტი არ ვარგა და უნდა გადაირჩეს, მაშინ შეიძლება პოლიტიკოსმა მისცეს თავს ესეთი უფლება, მაგრამ ჩატარდა ესეთი გამოკითხვა, გამოჩნდა, რომ პრეზიდენტს აღარ უჭერს ხარს უმრავლესობა, ვთქვათ, მოსახლეობის და აღარ უნდათ მისი პრეზიდენტობა და ასე შემდეგ. ეს ხო დასაბუთებულად არ არსებობს. ამიტომ მე მგონია, რომ ეს აბსოლუტურად არაკორექტული, არასწორი განცხადება. თავხედურიც უწოდე, როგორც ხედავთ, მაგრამ ნუ უბრალოდ თუ უხეში სიტყვა ვიხმარე, ბოდიშს ვიხდი.
ეთერისთვის თავად სიტყვის სტატუსზე ეთერისთვის ნორმალურია და ანუ თქვენი გადასაწყვეტია, რას გამოიყენებთ.
მე ვიყენებ იგივე ლექსიკას, რასაც იყენებენ ხშირად უკვე, ასე ვთქვათ, ძალიან წამყვან არხებში.
თუმცა ხალხზე როცა ბრძანებთ, ასეც არ ითვალისწინებს კონსტიტუცია, იმპიჩმენტის მუხლში განსაზღვრული არის რის გამო შეიძლება ეს მოხდეს კონსტიტუციის დარღვევის ან ქმედებაში დანაშაულის ნიშნების არსებობის საფუძვლით საქართველოს პრეზიდენტის მთავრობის წევრის იქ
სხვა საცხოვრებელი დადგინდეს ჩვენ უნდა დადგინდეს
ხო და თუ საკონსტიტუციო ესე იგი თუ საკონსტიტუციო სასამართლომ თავისი დასკვნით დაადასტურა სხვა საფეხურები გავლილია უკვე თანამდებობის პირისმიერ კონსტიტუციის დარღვევა ან მის ქმედებაში დანაშაულის ნიშნების არსებობა პარლამენტი დასკვნის წარდგენიდან ორი კვირის ვადაში განიხილავს და კენჭს უყრის იმპიჩმენტის წესით მისი თანამდებობიდან გადაყენების საკითხი და პრეზიდენტი იმპიჩმენტით თანამდებობიდან გადაყენებულად ითვლება, თუ მას ამ გადაწყვეტილებას მხარს დაუჭერს პარლამენტის სრული შემადგენლობის არანაკლებ 2/3-ისა. იმის და მიხედვით რა დროს დაიკავებს, ახლა იმაზეც ვფიქრობ, მაგრამ არ ვიცი, კიდე უფრო რა პერიოდს დაემთხვევა ევროკომისიის ანგარიშის გამოქვეყნება თქო, რომელიც ჩემი კოლეგის რიკარდიო ზვიაკის ინფორმაციით 31 ოქტომბერს მოხდება, ვინაიდან იმის მიხედვით სასამართლო რა დროს აიღებს გადაწყვეტილების მისაღებად განისაზღვრება შემდეგ პარლამენტში, ანუ რა ეტაპზე დაგვეწევა, სად ვიქნებით, შეიძლება ჯერ არ იყოს დასრულებული პროცესი მთლიანად, შეიძლება იყოს, იმაზეც არის დამოკიდებული, ცხადია, რა იქნება, მე მაინც ასე ვიტყვი, ზუსტი ვიქნები საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება. რომელსაც ჩვენ ხო რა ვიცი?
იცით რა, შეიძლება ჩავერთვები თუ შეიძლება. მე ვფიქრობ, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება როდის იქნება უკვე არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს.
რა იქნება იმასთან?
უკვე ის ფაქტი, რომ დაიწყო პრეზიდენტის იმპიჩმენტის პროცესი, უკვე დამაზიანებელი არის. იმიტომ რომ ეს ევროკავშირის ანგარიში, რა თქმა უნდა, მოხდება როგორც პოლარიზაციის ზრდის ფაქტი. გაიზარდა პოლარიზაცია ქვეყანაში, მიუხედავად იმისა, იყო დამნაშავე ეს იმპიჩმენტი კანონიერი არ არის კანონიერი ასე შემდეგ. მიუხედავად ყველაფრისა ეს უკვე აზიანებს. მეორე ფაქტი ის, რომ რა თქმა უნდა, ვთქვათ, ეს რაც ეხება ევროკომისიას, ევროკომისიის ანგარიში ეს უარყოფითად აისახება. ევროკომისიის ანგარიში ბევრი რაღაცა აისახება უარყოფითად, მაგალითად ეროვნული ბანკის საკითხი, რომელსაც სავალუტო ფონდმა შეუჩერა პროგრამა და განცხადებაც კი გააკეთა, რომ პროგრამას არ განვაახლებთ, თუ ამიტომ ეხლა და ისიც რატომ, ანუ ეროვნული ბანკის დამოუკიდებლობა დადგა, ესე ვთქვათ, კითხვის ნიშნის ქვეშ. ესეც რა თქმა უნდა ევროკომისიისთვის არის კიდე დამატებითი, ესე ვთქვათ, არგუმენტი იმისთვის, რომ უარყოფითი დასკვნა დაწეროს და ჩათვალოს, რომ სახიფათოა ჯერჯერობით საქართველოსნაირი ქვეყნისთვის, ესე ვთქვათ, აი კანდიდატის სტატუსის მიცემა და ევროპული ევროკავშირში ინტეგრაციის პროცესის პრაქტიკულად დაწყება, ხო, ქვეყანასთან. ბევრი სხვა შემთხვევა, რომელსაც ბევრს ჰქონდა ადგილი აქ და სადაც ძალიან უარყოფითად გამოჩნდა მთლიანად, ვთქვათ, ჩვენი სახელმწიფო თავისი მართველი სტრუქტურები, სასამართლო გადაწყვეტილებები, სხვადასხვა სახის, ვთქვათ,
ამ ნაწილზე კიდევ რა, ბატონო,
აქ უკვე უარყოფითი დასკვნა პრაქტიკულად მზად არის ჩემი აზრით, ამიტომ ჩვენ დიდი იმედები არ უნდა ქონდეს. ჩვენ იმედებს ვამყაროთ რაღაც პოლიტიკურ იმას და პოლიტიკური გადაწყვეტილება ძირითადად ხდება, რა თქმა უნდა, ევროპული საბჭოს დეკემბერში რაც იქნება, ანუ ესე იგი ლიდერების შეხვედრაზე. მაგრამ რაც შეეხება ევროკომისიის დასკვნას, შეიძლება არის პოლიტიზირების ელემენტები, იმიტომ რომ ხა არის რაღაც ტენდენციურობა, როდესაც ძალიან ჭირდება, ვთქვათ, ევროკავშირს რაღაცა და ძალიან დაინტერესებულია რაღაც პროცესებში და ასე შემდეგ. ნუ კონსულტაციები მიდის ინსტიტუტებს შორის, არის რა თქმა უნდა ურთიერთობა და ურთიერთგაცვლა აზრების და ზოგ რაღაცა შეიძლება თვალი დახუჭონ. მაგალითად ახლა მაგალითს მოვიყვან უბრალოდ, ახლა არასამთავრობო ორგანიზაციის მონიტორინგის ჯგუფმა რო გააკეთა ანგარიში, ხო, ითქვა რომ მხოლოდ ერთია შესრულებული, ევროკომისიამ თქვა რომ სამია 12-დან შესრულებული, ხო, თუმცა ახლა ძალიან ახლო
იქ გრადაცია არის და
ეს შედეგი არა აქაც არის გან იქ შედეგები არის ძალიან ახლო ერთმანეთთან, მაგრამ იმათმა მაინც აი როგორც ნახევარი ჭიქა ახლა სავსეა თუ ცარიელია, ხო, იმათმა თქვენს რომ სავსეაო ეს ნახევარი ჭიქაო
და ჩავთვალოთო
და ვთქვათ არასამთავრობო უფრო მკაცრები გამოჩნდნენ ამაში და თქვენს რომ არა ჩვენ ახლა ყოველდღიურად ხვდებით ამ პრობლემას და ხედავ და ჩვენთვის ეს პკივნეულია არა მარტო საგარეო მიზნების თვალსაზრისით, არამედ შიდა ესე ვთქვათ ქვეყნის თქვენი ინტერესების თვალსაზრისით. აი ამ განსხვავებას ხო ხედავთ? ესე იგი ევროკომისია ძალიან პატარა შესაძლებლობა აქვს, რომ რაღაცეებზე დახუჭოს თვალი. და თუ ისინი ამბობენ, რომ სულ სამია შესრულებული აქამდე და 12-დან, მაგრამ მარტო ამაზეც არ არის საქმე. იმ ანგარიშში ყველაფერი აისახება. პოლიტიკური პროცესების სტაბილურობა, აი გადაწყვეტილებები, ადმინისტრაციის თქვათ შესაძლებლობები, ну, რა ვიცი მე, ყველანაირი ეს თქვათ რეზონანსული პროცესი, რაც ჩვენ გავიგეთ, ყველაფერი აისახება იქ საბოლოო ჯამში აუცილებლად. პირდაპირ თუ ირიბად. ამიტომ ჩვენ ახლა ჩვენ თვითონ ხო ხედავთ რომ ძალიან ბევრი რაღაცა ის თქვათ შეცდომები დაუშვით ბოლოს და როგორც საზოგადოებამ და არა გვაქვს რაღაც ძალიან კარგი სურათი შექმნილი. ამიტომ მე ძალიან დიდი ეჭვი მაქვს რომ ევროკომისიის დასკვნა რეკომენდაცია იქნება რომ ხო მივცეთ საქართველოს კანდიდატის სტატუსი სამწუხაროდ. სამწუხაროდ, იმიტომ რომ 30 წელი ამას შევწირე ამ
საკითხს. არა, იქნება დასკვნა რომ მივცეთო ახლა.
არა, იქნება დასკვნა რომ არ მივცეთო. კი, ზვიაკი შეიძლება ლაპარაკობდა ამაზე რომ უფრო აკეთკენ იხრებიანო, გასაგებია.
მაგრამ ბანო კახა, რადიო პალიტრაზე არის რეკლამის დრო, ახლა ჩვენ ამდენიმე წუთით რადიო პალიტრის მსმენელებს დავტოვებთ, მაგრამ უწყვეტად ვაგრძელებთ.
მაგ შემთხვევაში ქვეყნები ვერაფერს ვეღარ იზამენ.
აი ხო, სამწუხაროდ რადიო პალიტრის მსმენელები ვერ მოისმენენ, მაგრამ გავაგრძელებთ ცებას მოგცემთ ახლავას საშუალებას უწყვეტად ვაგრძელებთ ინტერნეტში გადაცემას არ უწყვეთ Facebook-სა და YouTube-ში დაუბრუნდებით რამდენიმე წუთში ზუსტად და ხო ესეთი ხო უფრო ოპტიმიストური პროგნოზები მესმის ხო უფრო ხშირად
და მაგალითად ვიდრე დიდი სიამოვნებით მეც გავაკეთებ ოპტიმიストურ პროგნოზს მაგრამ ვიღაცამ უნდა თქვას რეალობა როგორია რეალობა არის ესეთი ახლა ვერ იტყვის 100%-ით ვერაფერს ვერც ერთი აი თვითონ ბრიუსელში ვინც მუშაობს, ხალხი ვინც მუშაობს, აი მასე იმათაც შეხვედრივარ, ხო? ისინიც ვერ ამბობენ ზუსტად. არა იმიტომ რომ თავს იკავებენ ინფორმაციის გამჟღავნებიდან. არამედ ხედავენ რა სიტუაცია არის, მაგრამ მაინც საბოლოო ჯამში რაღაცის იმედი აქვთ იმათაც, რომ რაღაც დადებითი მოხდება საქართველოს ისეთი რომელიც გადაფარავს თქვა ყველა ამ მინუსებს და ძალიან დიდი პლუსი დაიწერება და აი მაგალითად რა იქნება ძალიან დიდი პლუსი ჩემის აზრით, ეხლა რომ საკონსტიტუციო სასამართლომ მიიღოს სამართლიანი გადაწყვეტილება და თქვას, რომ პრეზიდენტის იმპიჩმენტისთვის საკმარისი არ არის ის ესე ვთქვათ პრეტენზიები ან რა ვიცი ის
დასაბუთება თუ არ ვიცი
რა დასაბუთება არ არის საკმარისი იმისთვის რომ ჩვენ დავეთანხმოთ პრეზიდენტის იმპიჩმენტის აუცილებლობას. ანუ კონსტიტუციის დარღვევა ვაღიაროთ ამ შემთხვევაში, ხო?
აქ ხო შეიძლება იყოს წარმოიდგინოთ, სწორედაც ახლა საკონსტიტუციო სასამართლოს წონა პოლიტიკური თვალსაზრისით არის ძალიან მაღალი.
ანუ ეხლა რომ საკონსტიტუციო სასამართლომ თქვას ამ პროცესის მერ თანაც მას შემდეგ რაც ჩვენ უყურებთ, მაგრამ მე აშკარად უყურებდი გუშინ რომ ბევრად უსუსურად გამოიყურებოდა ეს თქვათ ეს პარლამენტის მხარე ვიდრე პრეზიდენტის დაცვა, ეს თქვათ პრეზიდენტის ინტერესების დამცველი მხარე თავისი არგუმენტებით და თავისი მსჯელობით და თავისი ყველანაირი მოტივაციით და ასე შემდეგ. ეს უფრო მეტად მოტივირებული იყვნენ ესენი ვიდრე ისინი აშკარად, ვიდრე ხედავენ რომ არასამართლიან ესე ვთქვათ საქმეს მოკიდეს ხელი პარლამენტმა, რა თქმა უნდა. და აი თუ საკონსტიტუციო სასამართლო გადაწყვეტს, სხვათაშორის მინდა ვთქვა რომ პროცესზე მე პირადად რო უყურებდი პრეტენზიები არ გამჩენია სასამართლოს წევრების მიმართ.
როგორ წარიმართება?
როგორ წარიმართება? პრეტენზიები არ გამჩენია. ეხლა იქ არის, რა თქმა უნდა, ზოგიერთი უფრო, ესე ვთქვათ, რაღაც ტენდენციურობა ჩანს შეიძლება რაღაც, მაგრამ ეს ნორმა შეიძლება წინასწარი განწყობის საკითხიც იყოს. მაგალითად, ადამიანი როცა მოდის სასამართლო პროცესზე და განჯა იწყება, აი მას უკვე თავისი განწყობა ხო აქვს, იმიტომ რომ საქმეს იცნობს. მას ესეთი განწყობა აქვს, ხო? ზოგი სხვანაირი განწყობა აქვს. ზოგიერთებს შეიძლება შემამჩნიოთ ეს განწყობა, მაგრამ მიზეზი იმისა სათქმელად რომ აი ისინი აუცილებლად ტენდენციურად გადაწყვეტენ არ ჩანს, იმიტომ ისინი ძალიან ჩაძიება ხდება, ძალიან ღრმად კითხების დასმა ხდება კორექტულად ჩემის აზრით და ძალიან ღრმად და თავმჯდომარეს მიყავს საკმაოდ კორექტულად, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად აწყვეტინებს და ამბობდა მაგალითად რომ მოусმინოთ ბოლომდე ან განმარტებასაც იძლეოდა რომ ეს თქვა პრეზიდენტის დაცვის მხარემ, ეს თქვა და განმარტებასაც იძლეოდა. მე ვთქვათ, არ მაქვს არანაირი პრეტენზიები ამ შემთხვევაში როგორც ერთ-ერთ მოქალაქეს სასამართლოს მიმართ, მაგრამ ვფიქრობ რომ თუ სასამართლო გადაწყვეტს ახლა სამართლიანად ამ საკითხს, ეს იქნება ალბათ ის ძალიან დიდი პლუსი, რომელმაც შეიძლება გადაწონოს ყველა ის შეცდომები, რომელიც დაშვებულია აქამდე და საბოლოო ჯამში ევროკომისიამ თქვას, რომ არა, მაინც ეს არის სამართლებრივი სახელმწიფო, ანუ ეს არის სამართლის უზენაესობის სახელმწიფო და ეს დამტკიცდა აი ამ პროცესზე.
და აი დამოუკიდებლობა გამოაჩინა.
ეს არის ესე ვთქვათ, საკითხი არის თუ არა სამართალი ქვეყანაში. და რამდენად დიდი. ანუ იმიტომ აქ იმხელა ძალები მონაწილეობენ მეორე მხარეს, ხო? იმ ესე ვთქვათ, ისეთი დიდი ძალა მონაწილეობს, რომ თუ სასამართლო მას არ დაექვემდებარება, დაამტკიცებს თავის ესე ვთქვათ, მართლაც თავის უფლებას და დამოუკიდებლობას. ეს არ ნიშნავს, რომ სასამართლო მთლიანად დამოუკიდებელი იქნება გამოშთება, მაგრამ ერთ-ერთი უმთავრესი სასამართლო ესე ვთქვათ ორგანო, ინსტიტუცია აჩვენებს თავის დამოუკიდებლობას და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ შეიძლება ამ შემთხვევაში მართლა მოგცენ, უბრალოდ რეკომენდაცია მოგცეს ევროკავშირის ესე ვთქვათ კომისიამ, ევროკომისიამ ამისთვის.
ხო, ცხადია, სასამართლო ან თეორიულად და იდეალურ შემთხვევაში ვერ ისარგებლებს სასამართლო არ უნდა მიხვეს, არ უნდა იხელმძღვანელოს არანაირი პოლიტიკური მათ შორის ასეთი დიდი მიზნით თავის გადაწყვეტილების მიღებისას, მაგრამ ხო, შედეგი რეალურად იმოქმედებს, ეს ცხადია, პოლიტიკური მნიშვნელობა ამას ექნება უდიდესი. და როგორ წარმოაჩენს თავს სასამართლო? ჩვენ გვწერს YouTube-ზე, YouTube-ის მაყურებელი, მოგესალმებით ბატონო ელისბარ, და ასეთ შეკითხვას სვამს, თუ პრეზიდენტს სტატუსის მუხში მისთვის მინიჭებული სტატუსი არანაირ უფლებამოსილებას არ ანიჭებს და მისი ყველა უფლებამოსილება პირდაპირ მთავრობის მიერ განისაზღვრება, მაშინ პირდაპირ არჩევას რა აზრი აქვსო? ხო,
აბსოლუტურად. მე გეთანხმები, ჩვენი კონსტიტუცია ამ თვალსაზრისით არის დრაკონული. ანუ საპრეზიდენტო უფლებამოსილებები არის შეკვეცილი ძალიან. აძლევს საშუალებას თან საპარლამენტო უმრავლესობას, რომ კიდე რაღაც კანონები მიიღოს, რაც მაგალითად წაართვეს უფლება, რომ ესე ვთქვათ, დაასახელოს საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე, ხო? უფროსი. ანუ სხვა, ესე ვთქვათ, ერევა პრეზიდენტის კომპეტენციებს ძალიან მარტივად და არის პლუს განუსაზღვრელი რაღაც ესე ვთქვათ ფუნქციები, ზუსტად არ არის დასახელებული და ამიტომ მას უწევს, ანუ რა გამოდის ეს ახლა? უფლება მოსილება პრემიერ-მინისტრმა შეიძლება მისცეს ნებისმიერ საგარეო, მაგალითად საგარეო საქმეთა იმის, რა ქვია, სამინისტროს თანამშრომელს, მაგალითად
დაავალოს.
არა, უფლება მოსილება მისცეს, რომ მისი სახელით ან ელს მისცეს უფლება მოაწეროს ხელი შეთანხმებას,
წარმართოს
მოლაპარაკებები და ასე. ანუ ესე იგი, პრეზიდენტს აქვს ისეთივე უფლება, როგორც ნებისმიერ სახელმწიფო, ესე ვთქვათ,
თანამდებობის
პირს. მეტყვი, ნებისმიერ თანამდებობის პირს, თუ პრეზიდენტი დაწერს განკარგულებას, რომ ამ ბრძანებულებას, არ ვიცი, ბრძანებულება უფრო გრძელვადიანია, განკარგულებას დაწერს, რომ აი ეხლა წავა ეს კაცი იმაზე მოლაპარაკებებზე და ექნება მას მანდატი, რომ მოაწეროს ხელი რაღაც ხელშეკრულებას და ასე შემდეგ, მას ექნება ამის უფლება. ანუ პრეზიდენტს რა, იგივე უფლება აქვს, რაც ნებისმიერ საჯარო მოხელეს? ეს ხო აბსოლუტური ნონსენსია.
ხო, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით ის პრაქტიკა, მე არ ვარ არც საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი და არც იურისტი ცხადია, მაგრამ ეს პრაქტიკა, რომ კონკრეტულ საკითხზე, მაგალითად მოლაპარაკებების წარმოება ევალება, მაგალითად მინისტრის მოადგილე იყო ასეთი, ხო? აი, რაც მახსენდება ევროკავშირთან მოლაპარაკებების პროცესში, იქ რაღაც სხვადასხვა მიმართულებებზე, ხო, ზუსტად ასე არის.
პრეზიდენტი არის ვითომ უმაღლესი მთავარსარდალი. ამ დროს პრემიერ-მინისტრის სანქციის გარეშე არანაირი, ვთქვათ, საგანგებო, ვთქვათ, სიტუაციის გამოცხადების უფლება, ხო? ვთქვათ, თავს დაგვესხა ესე უცხო ქვეყნის სახელმწიფო და მთავარსარდალი ელოდება პრემიერ-მინისტრი როდის მისცემს უფლებას, რომ ამან გამოაცხადოს, რომ ხო, ომია და ესე ვთქვათ, სამხედრო მდგომარეობა უნდა გამოცხადდეს, ხო? საგანგებო, არ ვიცი, ნებისმიერი სახის, ესე ვთქვათ,
და სამხედრო მდგომარეობას ისაცხადებს.
ხო, ისაცხადებს, მაგრამ არა დამოუკიდებლად. მაგალითად, უსაფრთხოების საბჭოს შეკრების უფლება არ აქვს. ომია თავს დაესხენს, ხო, და უმაღლესი მთავარსარდალი დგას და ელოდება ვის იმას, ვის განკარგულებას.
ხო, და ასეთი ეპიზოდი, როცა უკრაინის, ხო, როცა უკრაინის წინააღმდეგ სრულმასშტაბიანი აგრესია წამოიწყო რუსეთმა, ჰქონდა ეს ვითარება, როცა პრეზიდენტმა, რა თქმა უნდა, თვითონ ვერ შეკრებდა და ვერ დანიშნავდა, მაგრამ შეახსენა, ასე ვთქვათ, თავრობას და მხოლოდ ასე შეძლო საჯაროდ, უბრალოდ განაცხადა განცხადებით,
რომ ანუ
თუ შეიძლება შევიკრიბოთ.
ხომ ისე უსაფრთხოების საბჭოს ესე იგი ვერ კრებს, ვერაფერს ვერ წყვეტს. ამ დროს პირდაპირ არის არჩეული, ძალიან ლეგიტიმური კითხვაა ეს რო იყოს პარლამენტის მიერ არჩეული უბრალოდ სიმბოლო, სადღაც რო დადგამენ სადღაც და უბრალოდ აი პრეზიდენტი და ასე შემდეგ. ეს როლიც მე არ მომწონს, საერთოდ თვლი რომ ეს საპარლამენტო რესპუბლიკის მოდელი ჩემის აზრით ეს არ არის თქვათ საუკეთესო მოდელი. Ну, рабиц, მე მომხრევა სხვანაირად ის, მაგრამ ну, ევროპაში გამოსვლილი მოდელია და ეხლა უფლება მაქვს რომ მე ვაკრიტიკო ეს, ხო? იქ მუშაობს. მაგრამ პირდაპირ არჩევა მაშინ რა საჭიროა მართლა? რაღაც საოცრება. Да, ეს
მოხდა. Ხო, გადამავალი ეს, თქვათ,
რომ საკონსტიტუციო უმრავლესობა ქონდა ერთ ძალას. რომელიც არ არის თავად ევროპული. არ არის თავად ევროპული პოლიტიკური ძალა და მისი მენტალიტეტი არ არის მომწიფებული იმისთვის, რომ მიიღოს საკონსტიტუციო გადაწყვეტილებები ისეთი, რომელიც ეკადრება საპარლამენტო რესპუბლიკას, თქვათ, ხო? თუ საპარლამენტო რესპუბლიკა მიიღეს ესეთი სახის კონსტიტუცია, რომელიც პრაქტიკულად პრეზიდენტს, ესე ვთქვათ, პირდაპირ არჩეულ პრეზიდენტს აყენებს აი ესეთ მდგომარეობაში.
ეგერც საკითხია.
რომ მას არ აქვს თურმე კომუნიკაციის უფლება, რომ წერილი გაუგზავნოს თავის კოლეგას, არ აქვს უფლება თურმე.
ხო. ხო, უკვე იქ ხო უფრო შორსაც წავედი.
იცით რა, მანდ ხო კიდე სხვა საკითხიც არის. ხო, შეიძლება თუ ესეთი ვთქვათ კაზუსი არსებობს, ესეთი შეცდომა ჩემის აზრით და არ არის დამუშავებული.
ვიდრე გააგრძელებს, ანუ ახლა რადიო პალიტრის ეთერში ვართ, უკვე უბრალოდ ახლა მით შემოგვიერთდა რომ არ დაიბნეს, ვეტყვით რომ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ საგარეო პოლიტიკაზე, კახა გოგოლაშვილია ჩვენი სტუმარი, ვლაპარაკობთ პრეზიდენტის იმპიჩმენტის თემაზე, იმ პროცესზე, რომელსაც ახლა მოკვირდებით, იმ ეტაპზე, საკუთრივ და არამხოლოდ ამის მნიშვნელობაზე საკ თავის ევროინტეგრაციის პერსპექტივისთვის და შესაძლო ასე ვთქვათ სცენარებზეც ბოდიში შეგაწყვეტინეთ ბატონო.
კი ბატონო, მე უბრალოდ მაშინ რახანაც ეხა შემოგვიერთენ ასე ვთქვათ ლადიო პალიტრას მსმენელები, გავიმეორებ იმ საკითხს, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვნად მიმაჩნია. ხო, აი საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება იქნება ეხა ძალიან მნიშვნელოვანი ევროკომისიისთვის, დაგვიწერს თუ არა დადებით დასკვნას და მოგცემს თუ არა რეკომენდაციას ევროკომისია ოქტომბრის ბოლოს კანდიდატის სტატუსის მისაღებად. ეს იქნება ის რაღაც, თუ ვთქვათ საკონსტიტუციო სასამართლო მიიღებს სამართლიან გადაწყვეტილებას, ეს იქნება ძალიან დიდი ჩაწერილი პლუსი საქართველოს ეს ვთქვათ აქტივში და შეიძლება მან გადაწონოს კიდევაც სხვა, რადგანაც უკვე ტენდენცია და რაღაც ეს ვთქვათ მოთხოვნილება შინაგანი აქვთ ვთქვათ იგივე ევროკომისიის წარმომადგენლებს და ევროკავშირში საერთოდ არსებობს კეთილგანწყობა საქართველოს მიმართ, ამას დაემატება რა თქმა უნდა ეს და შესაძლოა ჩვენ მივიღოთ სტატუსი. მაგრამ თუ ეს გადაწყვეტილება იქნება უსამართლო და დამაზიანებელი მთლიანობაში პროცესის თუ ქვეყნისთვის, მაშინ არანაირი შანსი პრაქტიკულად
არ არის. ხო, აი მაყურებელს გეთანხმებას, რომ ქვეყნის კონსტიტუციის ტექსტის დახვეწაზე რომ ხარჯავდეს ეს ხალხი ამდენ დროს, ხო მაჯობებდა ჩვენი ქვეყნისთვისო, თან საზიანო ქმედებაშიც ვერ ადანაშაულებენო, ვერ ამაზეც არ არის ლაპარაკი, ხომ, რომ საზიანო ჩაიდინა რაღაც. და არის ასევე საინტერესო კომენტარები, მსმენელებს გეტყვით, რომ შეგიძლიათ შემოხმიანება მოკლე ტექსტური შეტყობინებებით ნომერზე 595-00055-95-00-45. ხო, აქ 1-2 რამდენიმე ადამიანი საღლიცინოდ არის შემოსული, არ ვიცი საკუთარი ნებით გადაწყვეტა ასე თუ დაავალეს, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში კარგია თქვენთვის, რომ ჩვენს სივრცეში ხართ და გვისმენთ და გვიყურებთ, რაღაც ნაწილს მაინც ხომ მოისმენთ. და რაც შეეხება სხვა კომენტარებს, თუ საშინელება ტრიალებს აქ, ხომ ჯობია რომ მალე მორჩეს და დამთავრდეს აგონია ვისაწყობსო. ზურაბი მაინც აღარ გაახარებენ, იმიტომ რომ ყოველას კადჟად თulis შეკითხვა ვერ გადააყენეს დაბუშვათ და მე მთავრობა ადგა და საერთოდ შეუწყვიტა დაფინანსება. რა წერია კონსტიტუციაში? ფინანსთა მინისტრი უნდა დაისაჯოსო. მაგაზე არ წერია არაფერი კონსტიტუციაში ფინანსთა მინისტრზე. და კიდევ ერთი არის, დღეს მყოფებს ხელისუფლებაში გონიათ რომ იქნებიან და იქნებიან, ერთხელ მაინც თუ დაუშვებენ რომ ხელისუფლებას დაკარგავენ, ასეთი ერთპიროვნული მართვის კანონებს მიიღებდნენო. ხო, ეს შეკითხვა მეც სულ მაქვს, არამხოლოდ ამ ხელისუფლების პირობებში, აუცილებლად.
ეს ძალიან საინტერესო შეკითხვა არის. მე მგონია ეს ისიც რატო ხდება პირველ რიგში? იმიტომ რომ საქართველოში გვაქვს არაფორმალური მმართველობა და თვითონ პრაქტიკულად ესეთი სახის მძიმე გადაწყვეტილებას არ იღებენ ის ხალხი, ვისაც ჩვენ ვხედავთ როგორც ხელისუფლებაში მყოფი ხალხი. ისინი რომ იღებდნენ თვითონ და მთელ პასუხისგებლობას თავად აცნობიერებდნენ, რომ ეს მათი პასუხისგებლობა არის, ხო? მაშინ შეიძლება დაფიქრებულიყვნენ ადჯერ, სანამ მიიღებდნენ ესეთ, ასე ვთქვათ, ესეთ რაღაც საშინელ გადაწყვეტილებებს, ხო? მაგრამ, როდესაც არსებობს არაფორმალური მართველობა ქვეყანაში და არაფორმალური მართველი არ ჩანს და ის ამიტომ მანიცის, რომ პასუხისგებლობა მასზე დიდწილად არ მოდის და ვერ მოთხოვენ მას პასუხს, ის უბრალოდ აძლევს ბრძანებებს, რომ ესე უნდა გააკეთოს და ესენი ემორჩილებიან და აი ამ სიტუაციაში ამიტომ თხოვს ევროკავშირი ერთ-ერთ პრიორიტეტად, ამიტომ ასახელებს უნდა მოხდეს დეოლიგარქიზაცია. დეოლიგარქიზაციის გარეშე სანამ ხალხი არ ხედავს, რომ ქვეყანას მართავენ ისინი, ვისაც ჩვენ მანდატი მივეცით და ჩვენს წინაშე არიან მხოლოდ ანგარიშვალდებული, მხოლოდ ამ სისტემაში, ამ ჩაკეტილ სისტემაში შეიძლება ესეთი კითხვები დაისვას და ამან იმუშაოს. და სხვა შემთხვევაში, როდესაც მე ვირჩევ, მაგრამ ვიღაცა სხვა აძლევს ბრძანებებს, იქ უკვე სისტემა გახსნილია, რაღაც ხვრელებია. და აი ამ ხვრელებში ისინი გაძრომას ცდილობენ, ხო? საბოლოო ჯამში ფიქრობენ, რომ აღარ ვიქნები მე ვთქვა ამ პოსტზე, ამ პოსტზე, მაგრამ მე ფული მექნება, მე ვიქნები იმასთან, ვინც მემაძლევს ბრძანებებს და ის მე დამიცავს. და გადავა, მას გონია, რომ გადავა არაფორმალურ სივრცეში. ამიტომ და იქიდან იქნება ბედნიერი. ანუ რაღაც ფსიქოლოგიური სურათი ჩემთვის ესე იხატება, ამიტომ საბოლოო ჯამში მე რო ვიყო თქვა ეს თანამდებობა, სადაც კედელთანა ვარ მე მიბჯენილი და იმის იქით გზა არ არის. მე ამირჩი ამ ხალხმა და მე უყურებთ მას პირდაპირ და ისინი მე მთხოვენ, რომ ეს უნდა გააკეთო და მე ვაკეთებ სულ სხვას, მე ვიცი რომ ამ კედლიდან ვერსად ვერ გავიქცევი, ჩემ პასუხისგებლობას ვერ გავიქცევი, მაგრამ მე ყოველთვის ვიტყვი, რომ იცით რა, თქვენ ხო იცით, რომ ჩემზე არ იყო ეს დამოკიდებული, ხო? ჩვენზევით ხო იდგა ადამიანი, ვინც ვთქვა მე. აი ეს არის სამწუხარო რეალობა აი აქ. და ეს უნდა მორჩეს საქართველოში, უნდა არაფორმალური მართველობა, რა თქმა უნდა დამთავრდეს. ანუ არ უნდა ქონდეს გავლენა არავის, არცერთ ოლიგარქს, არცერთ დიდარ ადამიანს, არ უნდა ქონდეს გავლენა მართველ გუნდზე. არამედ ხალხს უნდა ქონდეს გავლენა მასზე.
ანგარიშვალდებულების, ხო, ეს მნიშვნელოვანი საკითხი, წამოწიეთ ანგარიშვალდებულების საკითხი და ანგარიშვალდებულების ლოგიკა. როცა, ხო, შენ განცდა კი არ გაქვს მარტო, ზუსტად იცი, რომ ერთი ანგარიშვალდებულება გაქვს მოქალაქეების წინაშე და მეორე რომ პასუხი უნდა აგო მათ წინაშე, თუ კი რამე
მოქალაქეები წყვეტენ შენ ბედს და შენ კარიერას და შენ ყველაფერს მოქალაქეებს, მაგრამ შენ არ აგაქვს ეს გზნობა. ამიტომ
მათ ხო მათზეა დამოკიდებული შენი, არა მხოლოდ ის ხელისუფლებაში დარჩები თუ არა, შეიძლება ხელისუფლებაში არ დარჩე, მაგრამ შენი თუნდაც შემდგომი ცხოვრება, გულისხმობ პასუხისგების საკითხს ერთი, თუ რაღაც ასეთი მწავე არ არის ავტორიტეტის საკითხს მეორე, იმიტომ რომ ადამიანი სამს ხო უნდა რაღაცა სამსახური გქონდეს, ანუ იმუშაო რაღაც საქმე შეასრულო შემდგომშიც. სხვათაშორის ამ კუთხით ნიშანდობლივი იყო აი სად დავინახე მე ეს მოტივი მნიშვნელოვნად, როცა გავიგეთ ეროვნული ბანკის მოვალეობის შემსრულებლის მოადგილეების გადადგომის შესახებ, ეს რიგობით რამდენიმე ადამიანი რომ გადადგა, ის იქ სწორედ ჩანდა ეს ფიქრი იმაზე, რომ ეს ადამიანები კონკრეტული დარგის სპეციალისტები არიან, ხომ? რომ ამ იმ სფეროში, საფინანსო სფეროში ძალიან ავტორიტეტი,
პროფესიონალის ავტორიტეტი არ დაკარგონ და საბოლოო ჯამში ნახავენ ასადმე ბანკში იმუშავებენ
ასადმე,
მაგრამ ის ადამიანები, ვინც ყველაფერზე აწერენ ხელს, მათ აღარავინ აღარენდობა.
პირდაპირ არ ვადარებ, მაგრამ ხო,
ესეთი
მნიშვნელოვანი მაგალითი იყო. აქვე მინდა დავაანონსო რადიო თავისუფლების ინტერვიუ, რომელიც ცოტა გამოქვეყნდა რადიო თავისუფლების საიტზე, radiotavisupleba.ge, ინტერვიუ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელ ნათია თურნავასთან. მას ესაუბრა ჩემი კოლეგა ლუკა პერტაია და აუცილებლად ნახეთ ვრცელი ინტერვიუა, სადაც ნათია თურნავა ამბობს, რომ ეროვნულ ვალუტაში ქართული ბანკი ბოდიში ცოტა გადავუხვია, მაგრამ ვფიქრობ დააინტერესებს ბევრ ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს. ეროვნულ ვალუტაში ქართული ბანკი სანქცირებულ პირს, საქართველოს მოქალაქეს მოემსახურება თუ არა, ეს საკითხი აქამდე ღია იყო, ეს არ არის პირდაპირ გაწერილი პირველად სანქციებში, ბანკები აქამდე თვითონ წყვეტდნენ საკითხებს, ერთ-ერთი ციტატა გახლავს, და ასევე სანქციების აღსრულების შესახებ ბრძანება შევცვალეთ, რადგან შეიძლება კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგეს ჩვენი 4 აგვისტოს ბრძანება კონსტიტუციასთან მიმართებით, რაც მერწმუნეთ გაცილებით მეტი ზიანის მომტანი იქნებოდა ეროვნული ბანკისთვის და დიდ შეფერხებას შექმნიდა სანქციების აღსრულებაში. აუცილებლად ნახეთ ინტერვიუ და ბევრ რამეზე შეიძლება მიიღოთ პასუხები, შეიძლება ვერ მიიღოთ, თუმცა ნამდვილად რეკომენდაციას ვუწევ ლუკა პერტაიას ინტერვიუს ნათია თურნავასთან. და საუბარი რომ გავაგრძელოთ, ბოდიში რომ გაგაწყვეტინდეთ ამ ანგარიშვალდებულების საკითხს, შევეხეთ დაახლოებით 6 წუთი გრჩება ეთერის დასრულებამდე და მინდა ერთი წუთი წმენელი გწერს რაღაცას. ჩვენი მოსაწონი მოდელი რომ არ არსებობს, გასაგებია. მაგრამ თუ უკრაინას დააფინანსება შეუწყვეტეს, ჩვენ რა შანსი გვაქვს კანდიდატობა მოგვანიჭონ? რა დაფინანსება შეუწყვეტეს?
ნუ ალბათ შეერთებული შტატებიდან რომ არ შეუწყვეტეს, უბრალოდ შეფერხება. შეფერხება, ბოლომდე გადაწყვეტილება კონგრესს არ მიუღია. 45 მილიარდის შესახებ, მე მგონი 45 მილიარდზე საუბარი.
ხო, მაგრამ ხო ესეთი
შეერთებული შტატებმა უკვე 75 მილიარდი უკრაინას მისცა და ეხლა უბრალოდ საუბარია იმაზე, რომ 45 ხომ არ არის ბევრიო. აქ არ არის საუბარი იმაზე, რომ უკრაინას საერთოდ შეუწყდება დაფინანსება. რამეთ თანხის რაოდენობაზე და ზომაზეა საუბარი. კონგრესში დებატები მიმდინარეობს.
ხო, ეს სკეპტიკური დამოკიდებულება დასავლეთის მიმართ, ანუ ამ ხაზის ნაწილი არის და გასაგებია, შეიძლება ჰქონდეს ადამიანს ასეთი აღქმები და შეფასებები, მაგრამ რაღაცები მაინც უნდა დავაზუსტოთ და რაც არის პროცესები ისე მიუყვეთ.
არის, იცით როგორი კითხვა, ეს არის კითხვა პასიური, ესე ვთქვათ, მოქალაქის მხრიდან. არა, ამ მოქალაქეს კი არ გულისხმობ ამ შემთხვევაში. კითხვის, ესე ვთქვათ, ფორმას გულისხმობ. და ესე იგი, თითქოს ჩვენ არაფერი არ შეგვიძლია.
აჰა.
და ეხა იმაზე ვართ ძალიან დამოკიდებული და
ისინი კიდე აი
ასე გავაკეთეთ ეს. ჩვენ ვიომეთ საქართველოს მოქალაქეებმა, ვიშრომეთ, ვიომეთ, ვიღვაწეთ, ესე საჯარო მოხელეებმა, უბრალო ესე ვთქვათ მოქალაქეებმა, უბრალო რა ვთქვი, ყველა უბრალოა, მაგრამ ნუ ვისაც არ აქვს შეხება პოლიტიკასთან, არა თანამდებობის პირებმა, ვისაც პოლიტიკასთან აქვს ან არა აქვს შეხება და ასე შემდეგ, რომ დაიმსახურა საქართველოს მთლიანად ის, რომ ევროკავშირისთვის მიმზიდველი გავხდით. მიმზიდველები რო არ ყოფილიყავით, ისინი არ მოგცემდნენ რა თქმა უნდა ევროპულ პერსპექტივას და ეს ჩვენი დამსახურება, ჩვენი აქტიობის. ეხლაც უნდა აქტიურად გავაგრძელოთ, ამაზეა საუბარი, თორე ჩვენ თუ დავჯექით და უბრალოდ ველოდეთ, რომ ეხლა ისინი უკრაინას შეუწყდნენ, ჩვენ რას მოგცემენ და ჩვენ რას არ მოგცემენ და ასე შემდეგ. ჩვენ შეიძლება იმათ არ უნდათ რომ მოგცემ, მაგრამ ჩვენ უნდა გამოგვლიჯოთ. ეს არის ჩვენი, იმიტომ რომ ჩვენ თვითონ უნდა გქონდეს ეს სტიმული და ჩვენი სტიმული უნდა აღემატებოდეს მათ დაინტერესებასაც კი. ჩვენ უნდა გაუჩინოთ ინტერესი, ჩვენ უნდა გავყიდოთ ჩვენი თავი. თორე არავინ არ იყიდის ჩვენ საქართველოს, ანიყიდიან არ ანიყიდიან. Ну, გადატანით მნიშვნელობით ვაბარობ. ამ აქ არის ეროვნული მარკეტინგი, ანუ ჩვენ უნდა ჩვენი თავი ისე ვქნათ, რომ ეს ვთქვათ, მოუნდეთ მათ ჩვენთან ურთიერთობა და შევიდეთ ამ ევროკავშირში და რატო შევიდეთ, ეს აბსოლუტურად ყველასთვის გასაგებია ალბათ, იმიტომ ჩვენ გვინდა ჩვენი უსაფრთხოება, ჩვენ გვინდა ეკონომიკური განვითარება, სტაბილურობა, პოლიტიკური, ჩვენ გვინდა მეცნიერების განვითარება, ჩვენ გვინდა მეტი დასაქმება და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი ხდება, როცა ქვეყანა შედის ევროკავშირში. ძალიან ხშირად კითხულობენ, რომ აი ეს კანდიდატის სტატუსი რას გვაცილებს? კანდიდატის სტატუსი არ გაძლევს რაღაც ხელფასზე მომატებას ან რაღაცებს და არც შეიძლება იგივე დაფინანსების პროექტები გქონდეს კანდიდატის სტატუსიც მერეც, მაგრამ კანდიდატის სტატუსი ეს არის ის ეტაპი, რომელიც აუცილებლად გჭირდება, რომ ევროკავშირში გაწევრიანდე და ევროკავშირში გაწევრიანება უკვე 100ჯერ მეტს გაძლევს ფინანსურათაც, უსაფრთხოების თვალსაზრისით, არ ვიცი მე, განვითარების კონტექსში და ასე შემდეგ. შეხდები სხვა ქვეყანა და შევხედოთ მაგალითებს, ბალტიისპირეთი, იქ რა ვიცი, ჩვენი მეზობელი რუმინეთი, ბულგარეთი, რომლებიც 4ჯერ 5ჯერ გამდიდრდნენ მას შემდეგ, რაც ევროკავშირში შევიდნენ, ხო, ისინიც კი, რომლებიც შედარებით ჩამორჩენილები არიან ევროკავშირის სხვა წევრ ქვეყნებთან, ხო? და ახლა ირლანდიაზე ვლაპარაკობ, 73 წელს შევიდა ევროკავშირში ირლანდია და იყო უღარიბესი ქვეყანა ევროპაში. ახლა არის ყველაზე მდიდარი ქვეყანა. 120,000 ის არის, რა ქვია, დოლარი აქვს ერთ სულ მოსახლეზე მთლიანი შიდა პროდუქტი. ჩვენთან რამდენია? ეხლა ძალიან დიდი იმით ვლაპარაკობდით, რომ შეიძლება 8 გახდეს, 8,000 დოლარი შეადარეთ ეხლა. ირლანდიას ჩვენზე ნაკლები ქონდა მაშინ, სადღაც 3-4000 დოლარი ქონდა, უღარიბესი ქვეყანა იყო ერთ სულ მოსახლეზე რო შევიდა. რატომ მოხდა ეს? მარტო ეს ქვეყანა ვერ გააკეთებდა ამას.
ხო, მარტო ვერ გაკეთებდა, მაგრამ მეორეც ასევე ევროკავშირში შესვლა ან ინტეგრაციაში წინსვლას არ მოაქვს, ეს თუ კი არ გაირჯები, ასე ვთქვა,
და არა, საერთოდ ინტეგრაცია არ მოხდება, შენ თუ არ გაირჯები და
შენ რაღაცა,
აი მაგალითად ხშირია, მაგალითად იმას საუბარი, რომ ეხლა თუ არ მივიღეთ სტატუსი, დავიღუპეთ და ასე
შემდეგ. თუ დაგვრჩა ბატონო კახაბძანი.
უბრალოდ მე მინდა ეს ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაც თქვა. ეს არ არის სწორი, თუ ჩვენ ვერ მივიღეთ ეხლა სტატუსი, ესე იგი ევროკავშირს არ უნდივართ და ნახვამდის. კი, ფანჯარა არის ნამდვილად და ეხა შესაძლებლობების და ეხლა რომ გამოვიყენოთ ეს იქნება რა თქმა უნდა ძალიან კარგი, მაგრამ თუ ვერ გამოვიყენეთ ეს ჩვენი შეცდომა იქნება და უნდა ვიფიქროთ ამ შეცდომაზე, მაგრამ არ უნდა შევეშვათ ამ გზას და არც ევროკავშირი არ მიგვატოვებს ამაზე, ყველა ლაპარაკობს, ყველა პოლიტიკოსი ევროკავშირის, ხო? ანუ ეს არის რა თქმა უნდა შესაძლებლობის ფანჯარა, რომელიც უნდა გამოვიყენოთ, მაგრამ თუ ვერ გამოვიყენეთ ტრაგედიად ნუ აღვიქვამთ, მაგრამ შეცდომები კარგად გადა ესე ვთქვათ გავიაზროთ და ბევრი ვისაუბროთ იმაზე, რატო ვერ ახერხეთ ჩვენ ეხლა აი ამ მომენტში ესე დაჩქარებულად სტატუსის მიღება. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ საზოგადოებამ გაიგოს. არანაირი აპატია და არანაირი თქვა დეპრესია ამის გამო არ უნდა მოხდეს და ევროკავშირთან გაუცხოების თქვა ესე თქვა აზრები არ უნდა გაჩნდეს საზოგადოებაში. პირიქით, უფრო მეტი სტიმულით უნდა ვიშოთ.
ხო, არის ეს რისკები და საფრთხეები. ბევრი რამ არის და ძალიან მენანება რომ დასრულდა ჩვენი საუბრის დრო. რაღაცები მომინიშნე, ვეღარ და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო რაც ბძანეს. დიდი მადლობა თქვენ. კახა გოგოლაშვილი, რომელიც ფონდის უფროსი მკვლევარი, ევროპული კვლევების ცენტრის დირექტორი გახდათ ჩვენი სტუმარი რადიო თავისუფლების დილის საუბრების აგარო პოლიტიკაზე დასრულდა. ამ რუბრიკით გემშვიდობებით მომავალ ხუთშაბათამდე, ხვალ კი შევხვდებით ერთმანეთს დილის საუბრებში განათლებაზე. დროებით.
თუ რაღაც კითხული.
Voilà, voilà. Voilà, voilà. Voilà, voilà.